Soruşurdum bu kimin şəkli idi. Deyirdilər, o kişi atandı. İnanırdım. Çünki geyimi kinolardakı geyimlərə bənzəsə də, sifətdən həqiqətən bir suyu atam oxşuyurdu. Söyləyirdilər, o yanındakı da sənsən. Şəkildəki mənə yox, qıza oxşasa da, buna da inanmağa məcbur qalırdım. Çünki izah edirdilər ki, axı onu çəkən rəssam səni görməyib, atanın sözü ilə çəkib. İllər ötdü, kitablar oxudum, bildim ki, həmin şəkildəkilər nə atammış, nə mən. Ustalıqla çəkilmiş o lövhə Rembrandtın Saksiya ilə avtoportretiymiş. Atam kefli vaxtında Bakıda hansısa restoranda rastlaşdığı bir rəssamdan alınmış o surəti. Gətirib çıxarılmış kəndə və bu unudulmuş, bu geridə qalmış həyatı maraqsız kənddə naməlum usta əlin yaratdığı həmin lövhə mənim gözəl sənətlə, böyük rəssamlıqla ilk ünsiyyətimin vasitəçisi oldu. Mən hələ kitab dəftər tanımadığım vaxtlarda səhər axşam başımın üstündə məharətlə işlənmiş surət də olsa o ali əsəri görmüşdüm. İlk sənət zövqümü o əsər formalaşdırmışdı. Sonra daha mənə şit, zövqsüz, primitiv rəsm əsərlərini bəyəndirmək olardımı? Olmadı da. Bəhruz Kəngərlinin yaratdıqları Bakıda Rüstəm Mustafayev adına Dövlət İncisənət Muzeyindədir. Moskvada Dövlət Tarix Muzeyindədir, Naxçıvan Ölkəşünaslıq Muzeyindədir. Bir də evlərdə, şəxsi kolleksiyalarda. Muzeydəkilər öz yerində. Deyirəm, gör Bəhruz Kəngərlinin evlərdə, ailələrdə olan divarlardan asılı rəsimləri 10 illərlə nə qədər mənim kimi uşağın, yeni yetmənin, gəncin sənət zövqünü yönləşdirib, onların böyük sənətlə ilk bilavasitə təmasına imkan yaradıb. Özünün xəbəri olmadan müəllimlik etdikləri bir yana, ancaq Bəhruzun vasitəsi ilə təlim verdiyi, fırça tutmağı, rənglərin isti soyuğunu seçməyi, kompozisiya qurmağı öyrətdiyi yetirmələri də olub. Bəhruz Naxçıvanda məktəbdə rəsm dərnəyi düzəldibmiş və orada təlim verdiklərindən biri müasirimiz, görkəmli sənətşünas alim Profesor Adil Qazıyev xatırlayırdı. Bəhruz müəllimə ilk dəfə çəkdiyim şəkilləri göstərəndə şəkil böyütməyi tulla, naturadan çəkməsən, öyrənə bilməzsən, dedi. Və özü də naturadan lap çox çəkirmiş. Ya portretlər, ya mənzərələr işləyirmiş. Və Kəngərlinin günün çox hissəsini adamlardan, tünlükdən yan qaçaraq naturadan şəkillər etməsinin bir psixoloji incəliyi də olmamış deyil. Naturadan çəkilişlər edəndə fiziki qüsuru, eşitməzliyi keçirmiş arxasırıya. Peyzaj, natürmort öz yerində. Onlar onsuz da mükalimə edəsi deyildilər. Portretə gəlincə adətən naturaçı kəlmə kəsmədən oturduğundan Bəhruzun işi düzəlirdi. Başqa vaxt nə dediyinə alababat da olsa tutmaq üçün gərgin diqqətlə müsahibinin dodaqlarını izləməli olan kar rəssamın artıq dəfə öz təbii kəsirini hiss etməkdən canı qutarırdı. Rəssam kimi yaşadığı saatlar Bəhruzun tam ixtiyar sahibi olduğu, dünyada tək ona məxsus bir cazibəli adaya çəkilib asudələşdiyi, dincəldiyi və yekun olaraq yurdu Naxçıvanın yaşadığı vaxtın surətini yaratdığı məsud ömür qırpımlarıymış. Ona görə də Bəhruz Kəngərlinin yadigarları sənət çəkisindən savayı tarixi yükdə daşıyır. Naxçıvan çınarlarının quruba qovuşan yaraşığı, yaz səhərinin təravəti, aylı gecənin məhrəmliyi, ilanlı dağın əsrarəngizliyi və insan şəkilləri, Bəhruzun müasirləri, həmyerliləri. Amma özü dərd əhli olan Bəhruz Kəngərli, tariximizin çox ağırlı bir parçasını, dövrün o illərinin sərt qasırğasını dadmış şikəst taleyli soydaşlarını, onların faciəsini də fırçası ilə, qələmi ilə əbədləşdirib, qaşqınlar silsiləsi yaradıb. Bəhruzun ayaqyalın qaşqını, qaşqın xanımı, Əfşar kəndindən qaşqın cümsünü, Canfəda kəndinin qaşqın oğlanı, 80-ci illərin sonlarında Ermənistandakı Azərbaycan yurtlarından 90-cı illərdə Qarabağdan didərgin düşmüş bədbəxtlərimizlə qoşa alma kimi bənzərdi. Zavallı Bəhruzun yeganə sərgisi 1921-ci ilin fevralında olub. Özü artıq nicatsız ciyər xəstəliyinə tutulubmuş və ölüm astanasında olan Bəhruz ayrı-ayrı əsərlərinin satılmasından yığılacaq vəsaiti taleycə özünə yaxın olan uşaqlara vəsiyyət eləmişdi, Naxçıvan uşaq evindəki yetimlərə. Kasıb yana həyat yaşamış, dolanışığı çox vaxt sifarişlə portret çəkmək, şəkil böyütmək kimi istedadına az yaraşan yardımçı işlərdən çıxmış Bəhruz Kəngərli ölüm ayağında da qayğıkeşliyini, xeyrxahlığını, nəcibliyini saxladı. Bəs niyə biz klassiklərimizi, boş yerdə tarix yaratmışları asanca unuduruq. Dümsükləmələr, bizliyən olmasa yada salmırıq. Bəhruzun əsərlərindən ibarət sərgilər, onu tanıdan ekspozisiyalar niyə vaxt aşırı təşkil edilməsin? Axı onun bugün bizə yardım eləyən, sözümüzə, mübarizəmizə dəstək olan tematik sərgiləri də qurula bilər. Elə bircə qaçqınlar silsiləsi bugünün gerçəkliyi fonunda çox tarixi hadisələrə əyani şahid olmazmı? Bu, akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun xatirəsidir. Bəhruz bir dəfə 1919-cu ildə Naxçıvanda Puşkin küçəsində yol kənarında balaca bir otaqda əsərlərinin sərgisini düzəltmişdi. O, qapının ağzında dayanıb yoldan ötənləri çağırırdı ki, gəlib onun sərgisinə baxsınlar. Hələ rəsmə, sənətə biyyana həmyerlilərinin ardınca gedib onları əsərlərinə baxmağa dəvət edən Bəhruz əslində dərs verirmiş, sənəti anlayanların sayını artırmağa çalışırmış. Bəxtsiz Bəhruz indi əsrin bitəcəyində dirilib yenidən bizim ardımızca qaçmalıdırmı ki, onun sərgilərini quraq, əsərlərinə baxaq, rəsimlərindən ibarət albomlar buraxaq, onu vaxtaşırı anaq, bəlkə qeyrətimizə güc verərək, indi biz özümüz Bəhruzun ardınca getsək, daha insaflı iş olar. Bəhruz Kəngərli Azərbaycanın ən az yaşamış rəssamlarındandır. Bəhruz Azərbaycanın ən məhsullar rəssamlarındandır. Mənə məlum olanı 600-700-dən artıq əsəri qalıb. Bir başqa qənaətə görə əsərlərinin sayı 1500-dən 2000 arasındadır. Və o, rəsimlərin hər biri bu qeyri-adi gəncin sükut üzərində qələbəsinin əks-sədası yenilməz iradəsinin rəmzidir. İş vaxtım çoxdan bitib. Amma səssiz otaqdan Bəhruz Kəngərlinin bir sıra başqa əsərləri kimi hələ çoxlarına bəlli olmayan və sabaha dək bu otaqda qalacaq ən uğurlu əsərlərindən birindən ayrıla bilmirəm. 80 yaşı var bu portretin. Özü heç bir səs eşitməyə qadir olmayan, 21 il lal dinməzliyin sükutun əsri olmuş Bəhruz Kəngərli bu əsəri ilə, bu qəbil çox əsəri ilə bizə, gələcəklilərə vaxtının səslərini də, görüntülərini də çatdıra bilib. Hünər deyilmi? Yarada bilən insandan güclü bir qüvvə varmı? Altda tanış imzası. Bu portreti 1918-ci ildə çəkib. Yekə-yekə rəy verdiyim üçün sənətşünaslar, baxır hansıları, məni bağışlasınlar. Zənnimcə, bu Bəhruz Kəngərlinin ən yaxşı demirəm, azı ən yaxşılardan biri olan portretlərindəndir. Bu şəkildəki kişi gilindən Bəhruz gil qonşu olublar. Mirzə Heydər Nəsirbəyov Naxçıvanın hörmətli adamlarındanmış. Pambıq zavodu, tükanları, bağları, mehmanxanası varmış. Qurbanəli Şərifovun arvadı Əziz Şərifin anası Nazlı xanımdan Mirzə Heydərin həyat yoldaşı Məşədi Şahbəyim xala qızı olublar. Qohumluq çox başlı idi. Şahbəyim həm də Qurbanəli bəyin bacısı idi. Mirzə Heydər qohumlarının xatirələrinə görə Zənlabının Tağıyevlə dostluq edirmiş. İranla, Rusiya ilə mükəmməl ticarət əlaqələri qurubmuş. Onun sıravi alış-verişçi deyil, qədərincə samballı tacir, İranda da, Rusiyada da yuxarı dairələrdə tanınan möhtəbər sima olmasına bir dəlil budur ki, İran şahı da 2. Nikolay da ona medal veriblərmiş. Üstəlik, Rus çarı şəxsi hədiyyəsi olaraq Mirzə Heydər bəyə üstü yazılı qızıl saat da bağışlayıbmış. Bəhruzun çəkdiyi portreti atasından və Bəhruzdan əziz bir yadigar təki qoruyub saxlamış Fatma xanım xatırlayırmış ki, atasının vəfatından bir neçə il sonra evlərini yarırlar, oğrular nələri varsa aparır, o medallar da o qızı saatda gelir. Evin aparılması, ac yalavac qalmağımız bir yana məni yandıran atamın yadigarlarının yetməsi oldu. Yaxşı ki, Bəhruz bu şəkildə atamın yaxasında o medalları da çəkibmiş. Mirzə Heydər kasıb küsub. Hayanıymış. Həftədə bir dəfə bazara çıxar, qiymətlərə nəzarət edərmiş ki, bahalıq olmasın. 1905-1906-cı illərdə Naxçıvana qəhətlik düşəndə aclığın və fürsətdən istifadə edərək bütün qiymətləri kəlləçarxa qaldıran möhtəkirlərin qabağını almaq üçün İrandan çoxlu taxıl gətizdirir, tükanlar açdırıb ucuz qiymətə un və çörək satdırır. Bu Allah adamının son arzusu da Məkkədə dəfn olunmaq imiş. 1919-cu ildə vəfat eləyir. Vəsiyyətinə müvafiq olaraq bir il sonra cənazəsini qibləmizin şəhərinə aparırlar. Fotoları da qalıb Mirzənin. Yüksək keyfiyyətli bütün cizgiləri apaydın görünən əkslərdir. Amma o dirilik, o ifadəlilik Bəhruz çəkən şəkildədir. Onlarda yoxdur. Mirzə bu portreti niyə çəkdiribmiş? fotoları ürəyinə yatmadığı üçünmü? Ya o vaxt dediymiş ki, imkanlı adamın gərək rəssam çəkən portretdə ola? Ya bəlkə Mirzənin qonşusu Bəhruza bu portreti sifariş verməkdə məqsədi ona dolayısı ilə maddi kömək göstərmək, qəlbinə dəymədən yardım etməkmiş? Cəmaatın müşküllərini həll etmək üçün naxşıvanların yanına getdiyi əyyamlarda bir naxşıvanlı yardım üçün mənə üst tutmuşdu və gərək kömək edəydim ona. Bir daha xeyrxah adamların ölümlərindən sonra da xeyrxahlıq edə bilmələrinin heyrətli hikməti barədə fikirləşdim və düşündüm ki, yəqin bu da Allah işidir. Yəqin o portretlə Mirzə Heydərin ruhu nəvəsini maddi sıxıntılarla üz-üzə qaldığı bu çətin vaxtda üstümə göndərib ki, vasitəçi olum. Yəqin ki, özünün bugünə əli çatmayan zamanda şəkli ilə nəvə nəticələrinə imdad gəlib. Götürüb zəng vurdum Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğluna. Əhvalatı söylədim və rica elədim ki, köməyini əsirgəməsin. Polad göz üstə dedi. Sabahı gün rəsmi gətirən zəng vurdu ki, nazirin qəbulunda oldum, baxdı şəklə, bəyəndi, İncəsənət Muzeyinə göstəriş verdi ki, əsərə baxıb alsınlar. Çox sevindim. Sevindim ki, el axsaqqalı Mirzə Heydər bəydən xalq rəssamı Bəhruz Kəngərlinin üzbəyüz olduqları bir neçə saatda yaranmış bu sənət incisi hamımızın olmaq üçün 80 il sonra sanki təzədən doğuldu, onunla mədəniyyətimiz biraz da zənginləşdi. Sevindim ki, həyata qayıdan hamının olmağa gələn əsəri ilə Bəhruz Kəngərli bir daha özü haqqındakı sükutu, sevmədiyi sükutu, məngənəsində 21 il çırpınsa da heç vaxt ruhunu təslim etmədiyi dəfələrlə məğlub qoyduğu sükutu bir daha dağıtdı. Tez sevinmişəm. Ultra bənövşəyi şua, yaxud bu baba kimin babası? Lap həmin məşhur Əhməd Hardadır filmindəkinə bənziyən əhvalatdır. Əhməd Əliyev adlı oğlunu axtaran yaşlı ata-ananın qabağına Fərsiz Zülümov, onlardan da qoca tamam ayrı bir Əhməd Əliyevi çıxarır. O qoca Əhməd Əliyev valideynlərinin lap çoxdan Allah rəhmətinə getdiyini söyləyərək, görüşə getməyə nə qədər müqavimət göstərsə də, Zülümov təkid eləyir ki, sənə yanlış məlumat veriblər, ata-anan ölməyib, öz ayaqları ilə gəliblər, sənə axtarırlar. Taleyin işidir. Bəxt üzünə gülməmiş, acılı həyat yaşamış rəssam Bəhruz Kəngərlini yalnız nanəcib unutqanlıq deyil, başqa cürbəcür əcaib münasibətlər də ölümdən çox sonra belə müşayiət etməliymiş. Lakin haqqında bəhs edəcəyim pis hadisəni qəzab-ı qədərin boynuna yıxmaq qətiyyən düz olmazdı. Bu halda günahkar bizik. Bəhruz Kəngərlinin qədir bilməz soydaşları, haqq qıtıran nəvələri. 1909-1910-cu tədris ili tamam olandan sonra mən müvəffəqiyyətlə gimnaziyanın 4-cü sinifinə keçib yay tətilində Naxçıvana, anamın yanına qayıtmışdım. Bu yayda mənim Naxçıvanda xüsusilə yaxınlaşıb dostlaşdığım adam Bəhruz Kəngərli olmuşdu ki, öz aramızda ona Şamil deyərdik. Şamil uzun saçlı, sakit, yavaş-yavaş hərəkət edən bir gənc idi. Bir qədər ağır eşitdiyi üçün adamlardan kənar gəzər, dalğın görünərdi. Səsi batqın, nitqi də dolaşıq idi. Bəlkə buna görə də az danışar, sözünü qırıq-qırıq cümlələrlə tamamlamağa çalışardı. Mənim yaşıdım olardı. Mən onu çox sevərdim. Atam da onun hörmətini saxlayar, bizim dostluğumuzu bəyənərdi. Naxçıvanda bizə qonşu məhəllədə yaşayar və bazar dükana gedəndə bizim evin yanından keçməli olardı. Biz onunla tez-tez görüşərdik. Hər dəfə bazardan qayıdarkən o qapımızı döyər, içəri girərdi. Biz mənim otağımda daldalanıb uzun-uzadı dərdləşərdik. Mən öz bədii əsərlərimi dırnaq arasında ona oxuyar və skripkada öz musiqi sənətimi nümayiş etdirərdim. O isə Naxçıvanda çəkdiyi şəkilləri mənə göstərər. Naxçıvanda öz əsərlərinin sərgisini təşkil etmək arzusundan danışardı. Bir-iki dəfə o məni evlərinə aparıb çəkdiyi şəkilləri göstərmiş. Onların yaranma tarixindən, mövzu və mənasından məlumat vermişdi. Hətta Naxçıvanın mənzərələrindən yağlı boya ilə çəkdiyi iki əsərini mənə bağışlamışdı. Təəssüf ki, sonralar bu şəkillərin ikisi də hardasa itib batmışdır. Bu sətirlər Əziz Şərifin gündəliklərindəndir.